Incwadi yesibili kaPetro, uPetro esibili isahluko sokuqala. Mina Simon Petro, incaku lompostoli kaJesu Kristu, ngithi kubo abazuzileyo ukukholwa okufana lokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu lomsilisi uJesu Kristu, kakwandiswe kini umusa lokuthula ngokumazi uNkulunkulu loJesu inkosi yethu. Amandla akhe asinikile konke okumayelana lokuphila lokukhonza uNkulunkulu ngokumazi yena owasibizela ebukhosini lebuhleni bakhe esiphiwe ngakho izithembiso eziligugu lezinkulu kakhulu ukuze ngazo liphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yezinkanuko libe ngabahlanganyeli besimo sikaNkulunkulu. Ngalokho ke zamani ngawo wonke amandla ukwengezelela ukulunga ekukholweni kwenu lasekulungeni lengezelele ukwazi lasekwazini ukuzithinta lasekuzithinteni ukubekezela lasekubekezeleni ukukhonza uNkulunkulu lasekukhonzeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane lasekuthandeni abazalwane uthando ngoba uba lezi zinto zikhona kini zisanda ziyalenza ukuba lingabi ngabavilaphayo labangelazithelo ekwazini inkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa ongelazo lezi zinto uyisiphofu ubonaka lovivi usekhohliwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala. Ngakho ke bazalwane chisekelani kakhulu ukuqinisa ukubizwa lokukhethwa kwenu ngoba uba lisenza lokhu kalisoze lakhubeka. Ngokwenza njalo lizakuba lokungena ngokupheleleyo embusweni ongapheliyo wenkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu. Ngakho ke ngizakuba ngilokhu ngilikhumbuza njalo lezi zinto lanxa lizazi limi liqinile eqinisweni elilalo. Ngithi kufanele ukuba nxa ngisekhona emzimbeni ngilivuse ngilikhumbuze. Lokhu ngiyazi ukuthi kuseduze ukususwa komzimba wami njengalokhu inkosi yethu uJesu Kristu ingitshengisile. Ngiza kulungisa ukuthi ngezikhathi zonke emva kokusuka kwami lisale lizikhumbula lezi zinto ngoba sasingalilandiseli isinganekwane zobuqili lapho silazisa amandla lokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa sasingabazibonelayo ubukhulu bayo ngoba lapho esamukela udumo lobukhosi obuvela kuNkulunkulu uBaba lalapho kwezwakala ilizwi livela enkazimulweni yobukhosi lisithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokoze ngayo. Sasilaye entabeni engcwele salizwa lelo lizwi elivela ezulwini. Seliqinisiwe kithi ilizwi labaprofeti elenza kuhle lina ukuliqaphelisa kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse lekhwezi liphumele enhlizweni zenu. Okokuqala yazini lokhu ukuthi kalikho ilizwi labaprofeti elivela emibhalweni elingachasiswa ngumuntu ngokwakhe ngoba kakuzanga kuze isiprofeti ngentando yomuntu kodwa abantu bekhokhelwa ngumoya ongcwele bakhuluma okuvela kuNkulunkulu.